ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่12แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้มีหัวข้อรวมกันเรียกว่าเยาวชนกับศีลธรรมในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเพราะศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสำหรับเยาวชนเป็นการบรรยายที่รวบรัดข้อความทั้งหมดแล้วมาขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงคำบรรยายที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีการปรารภอะไรต้องการอะไรการปรารภเกี่ยวกับการบรรยายในครั้งนี้ก็คือเรื่องของเยาวชนที่ต้องการให้เป็นเยาวชนอภิชาตบุตรคือเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าบิดามารดาสำหรับสร้างโลกนี้ให้ดีกว่าที่แล้วมาเพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าโลกในอนาคตก็อยู่ในกำมือของเยาวชนแล้วแต่ว่าเยาวชนเขาจะสร้างขึ้นอย่างไรเราต้องการให้เขาสร้างขึ้นมาในลักษณะที่สมแก่ความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปน่าจะมองกันเฉพาะชนชาติไทยก็ต้องยอมรับตรงกันหมดว่าความมั่นคงของชนชาติไทยนั้นคือมรดกของเยาวชนไทยที่เป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยเป็นความอยู่รอดของชนชาติไทยนั่นเองความมั่นคงของชนชาติไทยตกมาถึงมือของเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่ามรดกที่บรรพบุรุษมอบให้เป็นสิ่งที่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นความมั่นคงเพราะว่าทรงตัวอยู่ได้ทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยในปัจจุบันที่จะรักษาเอาไว้และจะทำให้ยิ่งขึ้นไปสมแก่สถานการณ์ในโลกที่นับวันแต่จะยุ่งยากมากขึ้นเพราะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เพราะว่ามันมีคนละเมืองหรือคนละโลกมากขึ้นถ้าไม่มีความสามารถทางกายทางใจทางสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการนั้นให้ลุล่วงไปได้ดีได้ความอยู่รอดที่จนชาติไทยก็จะกระทบกระเทือน ทีนี้จะมาดูถึงความเป็นไทยกันอีกสักเล็กน้อย ขอให้เข้าใจว่าคำแต่ละคำมีความหมายเป็นสองชั้นอยู่เสมอคือ ความหมายในภาษาคนชั้นหนึ่งความหมายในทางภาษาธรรมอีกชั้นหนึ่ง ความเป็นไทยในภาษาคนก็หมายถึงความเป็นไทยในแง่ของการเมืองการบ้านการเมืองอย่างที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่แทบจะทุกวันว่าความเป็นชนชาติไทยนั้นเป็นอย่างไรจะต้องสนุกสนอมกันอย่างไรส่วนความเป็นไทยในภาษาธรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่จิตใจที่จะต้องเป็นไทยความเป็นไทยทั้งทางภาษาคนและภาษาธรรมนี้สัมพันธ์กันอย่างที่ไม่อาจจะแยกออกจากกันแต่ความสำคัญอย่างยิ่งนั้นอยู่ที่ความเป็นไทยในทางจิตใจแม้ถูกแต่ว่าถ้าจิตใจไม่อยากจะเป็นไทยก็แล้วมันก็สูญเสียความเป็นไทยแต่ความเป็นไทยในทางจิตใจนั้นมันยังมากกว่านั้นที่เป็นไทยแก่กิเลสนี่จะพูดตามธรรมดาสามัญก็ว่าเป็นไทยแต่ถ้าเป็นไทยจากความรู้สึกฝ่ายต่ำกระทั่งว่าเป็นไทยจากกิเลสอันละเอียดหมดกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นไทยถึงที่สุดที่บรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างนี้เราไม่เรียกว่าชนชาติไทยในโอหานธรรมดาสามัญแท้ที่จริงความเป็นไทยนั่นสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจตกเป็นทาสของกิเลสแล้วไม่ทลายความเป็นไทยในทางภายนอกก็จะระสำระสายจะสูญเสียไปในที่สุดอย่างว่าไม่มีจิตใจที่จะเคารพนับถือความเป็นไทยของตัวเองก็ปล่อยให้มันย่อหย่อนจะตั้งเลวไหลไปในที่สุดจะรักษาความเป็นไทยไว้ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องของการเมืองควรจะถือคนเป็นหลักได้ว่าคนชาติใดก็ตามที่สูญเสียอิสรภาพไปนั้นเพราะเขาไม่อาจจะรักษาความเป็นไทยในทางจิตใจว่าได้นั่นเองอย่างน้อยที่สุดก็ไม่อาจจะรักษาความมั่นคงแห่งจิตใจในการเพื่อต่อสู้หรือรักษาความเป็นไทยของตนของตนการพูดนี้ก็เพื่อจะเชื่อเห็นว่าความหมายในทางนามธรรมนั้นสำคัญมากเราจะต้องรู้จักใช้เรื่องหรืออำนาจหรือสมรรถภาพในทางจิตใจให้ถูกต้องแล้วก็จะสามารถรักษาอะไรอะไรที่เนื่องกันอยู่ได้โดยไม่ยากเลยบัดนี้กำลังพูดถึงเรื่องทางใจที่เรียกว่าศีลธรรมได้กล่าวถึงศีลธรรมในแง่มุมต่างๆมาเป็นเวลาตั้ง11ครั้งครั้งสุดท้ายจะกล่าวถึงศีลธรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยโดยเฉพาะและจะกล่าวในลักษณะที่ยุวชนควรจะกล้าเพราะว่าคำบรรยายนี้เชื่อยุวชนโดยตรงถ้าว่าโดยที่แท้แล้วเป็นการแยกเปล่า เฉพาะอย่างนี้ที่ทุกคนควรจะทราบได้แล้วว่าเรื่องศีลธรรมนั้นมันก็เป็นเรื่องมีประโยชน์แก่ทุกคนมีแต่คนทั้งโลกนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของคนทั้งโลกและนี่เลยมีความสำคัญกับเพราะแก่ยุวชนสมัยนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องยุวชนจึงแยกกล่าวเรื่องนี้เท่าที่ควรจะกล่าวสำหรับยุวชนจะกล่าวสำหรับความมั่นคงของคนชาติไทยซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของยุวชนชาติไทยนั่นเองเรื่องจะเห็นว่ามีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญที่ควรจะนำมาต่อนั้นก็มีมากด้วยกันจะคัดเลือกมากล่าวตามที่เห็นว่าจำเป็นก่อนแล้วพอสมควรแก่เวลา การกล่าวนี้มุ่งไปในสนองที่ว่าเยาวชนไทยของเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายในการที่จะรักษาความมั่นคงของชนชาติไทยดังที่กล่าวแล้วอาตมาจะได้กล่าวไปตามลำดับในแทนที่จะกำหนดจดจำได้ง่ายไม่ได้กล่าวเป็นหลักวิชาหรือกฎเกณฑ์จะเป็นอันเป็นเทคนิคหรือเป็นอะไรมากมายจะ ถือเอาการกำหนดจดจำง่ายเข้าใจง่ายเป็นหลักและอยากจะแบ่งเป็นข้อสะดวกในการฟังและการจำ ข้อแรกเราจะเรียกว่าความสำนึกในบุญคุณของชาติสำหรับยุวชนความสำนึกในบุญคุณคำนี้เราเข้าใจกันดีโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีการศึกษาอย่างเก่าหรืออย่างโบราณสำหรับคนที่มีการศึกษาอย่างใหม่นั้นรู้จะไม่เคยมีความหมายคือเขาจะไม่รู้สึกว่าบุญคุณนั้นมีความสำคัญอย่างไรนี่ก็เพราะว่าวัตถุนิยมกำลังแก่กล้าอยู่ในจิตใจมุ่งหมายแต่เรื่องราวทางวัตถุดังนั้นท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้ว่าความสำนึกในบุญคุณนั้นมันเป็นเรื่องมโนนิยมคือนิยมความรู้สึกทางจิตใจเป็นหลักใหญ่หรือเป็นของสำคัญจึงจะเกิดความสำนึกในบุญคุณเดี๋ยวนี้ลูกเด็กๆของเรามีความรู้แต่เรื่องวัตถุสอนกันอบรมกันแวดล้อมกันแต่เรื่องของวัตถุก็ไม่มีโอกาสที่จะกล่าวถึงบุญคุณบิดามารดาก็ไม่มีเวลาจะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าบุญคุณซึ่งเลยไปถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นคนสมัยนี้อาจจะคิดว่าการพูดถึงบุญคุณนั้น เป็นความโง่เง่างุ่มง่ามพวกที่เรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วยิ่งจะไม่ยอมรับความหมายคำคำนี้ก็เห็นเป็นเรื่องวัตถุไปหมดนับภาษาอะไรกับเรื่องชาติประเทศแม้แต่บิดามารดาก็ยังไม่มีบุญคุณก็เห็นว่าไอ้เรื่องบุญคุณนี่เป็นเรื่องงุ่มง่ามหรือโง่เง่าที่เขาไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของเรารอดมาได้เขาได้อำนาจของความโง่เง่าอันนี้มากกว่าขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีๆว่าเยาวชนของเรากำลังไม่มีศีลธรรมข้อนี้คือไม่มีความสำนึกในบุญคุณเดี๋ยวนี้เราต้องการฝ่ายขาวสำนึกในบุญคุณของชาติ มันก็จะเป็นการยากอยู่บ้างเพราะว่าชาตินั่นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแม้แต่บิดามารดาที่มองเห็นตัวอยู่เขาก็ยังไม่ค่อยจะสำนึกในบุญคุณดังกล่าวแล้ว ความมีชาตินี้จำเป็นสำหรับคนที่จะผูกพันกันเป็นหมู่ถ้าไม่ยึดถือชาติเป็นหลักแล้วความผูกพันกันเป็นหมู่มันก็เป็นไปไม่ได้จริงอื่นที่เรื่องกันก็พลอยเป็นไปไม่ได้เช่นความมีศาสนาความมีพระมหากษัตริย์เป็นต้นก็เป็นไปไม่ได้เมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็รวนเร่กระสับกระส่ายควบคุมอะไรกันไม่ได้ดังนั้นเราอยากจะให้เขามองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าชาติการสำนึกในบุญคุณของสิ่งที่เรียกว่าชาติจึงเป็นศีลธรรมจะเป็นศีลธรรมข้อแรกที่นำมากล่าวในกรณีของเรา ทีนี้ข้อที่สองอยากจะเรียกว่าความมั่นคงของสถาบันทั้งสามมีความเนื่องกันกับศีลธรรมนี่จะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าศีลธรรมนั้นมันเนื่องกันอยู่กับความมั่นคงของสถาบันทั้งสามสถาบันทั้งสามนี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ดีแล้วว่าได้แก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามนี่แยกกันไม่ได้อย่างที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาสรุปความเหมือนกับว่าร่างกายเหมือนกับชาติใจเหมือนกับศาสนาสมหากษัตริย์เหมือนกับสิ่งซึ่งควบคุมกายและใจให้ยังคงสัมพันธ์แก่กันแล้วก็ดำเนินงานไปได้ถ้าแยกออกไปมันก็ลอยล่มละลายไปด้วยกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาให้ยังคงสัมพันธ์กันเมื่อการกระทำเช่นนั้นก็ควรจะเรียกว่าศีลธรรมการที่มีสถาบันทั้งสามอย่างถูกต้องนั้นควรจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมแห่งการเมืองบางคนจะไม่ยอมรับว่าการเมืองมีศีลธรรมแต่เราก็เคยวินิจฉัยกันมาเป็นอันมากแล้วว่าน่าจะสิ่งที่เรียกว่าการเมืองถ้ากระทำไปอย่างถูกต้องก็เป็นศีลธรรมอยู่ในตัวมันเอง
บัดนี้ธรรมศาสตร์ว่าศีลธรรมแห่งการเมืองหรือศีลธรรมเพื่อการเมืองก็หมายถึงการที่พยายามทำให้สถาบันทั้งสามยังคงอยู่การที่ต้องมีสถาบันทั้งสามแต่สถาบันทั้งสามยังคงสัมพันธ์กันอยู่นั้นมันเป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งซึ่งมีอยู่สำหรับมนุษย์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องเพื่อผลตามที่ตนต้องการธรรมสัจจะนี้ก็เป็นของธรรมชาติคือเป็นกฎของธรรมชาติมีอำนาจอันลึกซึ้งยากที่ใครจะต้านทานได้ เราประสงค์จะให้เยาวชนทั้งหลายมองเห็นการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันนั้นเป็นศีลธรรมเฉพาะหน้าทีนี้ก็มาถึงข้อที่สามอยากจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจัดการเชื่อฟังในระดับของเยาวชนเยาวชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใจตามพระพุทธแต่ภาวกนะที่กล่าวที่ได้จัดไว้ว่าบุคคลเลี่ยงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะอำนาจสัมมาทิฏฐิจะพูดเป็นภาษาธรรมดาสามัญสำหรับเด็กๆก็ต้องพูดว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองการที่จะให้เด็กๆหรือแม้แต่เยาวชนวัยรุ่นมีสัมมาทิฏฐินั้นทุกคนพอจะมองเห็นได้ว่าเป็นของยากเพราะยังเด็กเกินไปยังรู้อะไรน้อยเกินไปเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องสร้างรากฐานของสัมมาทิฏฐิที่จะต้องเชื่อฟังพระศาสดาไปก่อนพระศาสดาในที่นี้นั่นคือผู้ที่เขาควรจะเชื่อฟังอย่างยิ่งคนไม่ยอมเชื่อฟังคนด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงต้องแสวงหาคนที่เนื้อกว่าคนยิ่งกว่าคนบุตรโสดกว่าคนมาให
้เป็นที่ตั้งสำหรับความเชื่อไปก่อนเด็กๆ ก็จะต้องเชื่อพระศาสดาไปก่อนซึ่งจะเชื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์อะไรก็ได้สูงขึ้นไปจนถึงกับเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเขาไม่อยากจะเชื่อบิดามารดาก็เชื่อครูเขาไม่ยอมเชื่อครูก็ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจะทำกันได้ในทางที่ให้เขามีความเชื่อฟังไปก่อนคอยนึกถึงพระพุทธดำรัสข้อหนึ่งที่ว่าในบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดนี่ก็เพราะเหตุว่าบุตรที่เชื่อฟังนั้นมีโอกาสที่จะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ในเวลาอันสมควรและโดยแน่นอนสมมติที่ไม่เชื่อฟังนั้นไม่มี ไม่มีหนทางไม่มีความหวังที่จะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรเป็นความเจริญก้าวหน้าได้การรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตนเองนั้นมีไม่ได้สำหรับเด็กๆมีไม่ได้สำหรับเยาวชนดังนั้นเขาจะต้องเป็นผู้เชื่อฟังไม่เป็นคนดื้อดึงดันพลังอย่างน้อยกว่าในสิ่งเหล่านี้คือในการศึกษาในหน้าที่การงานในการเมืองและในปรโลกขอให้ฟังดูอีกครั้งหนึ่งว่าในการศึกษาลูกเด็กๆจะต้องไม่ดื้อดันกุลังจะต้องยอมศึกษาให้ดีที่สุดตามที่จะศึกษาได้เพราะตามที่ผู้ใหญ่จะพิจารณาให้เป็นอย่างดีสำหรับในหน้าที่การงานนั่นก็เหมือนกันยังไม่ดันกุลังที่จะเลือกงานเอาตามลำพังต้นเมื่อยังไม่รู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรการเลือกการงานนั่นก็เฮอตามกันไปมันก็มีส่วนที่ถูกต้องได้ยากแม้ว่าจะมีหลักที่ถือกันอยู่ว่าเราจะต้องมีการงานหรือการศึกษาก็ตามที่เหมาะสมแก่อุปนิสัยของสาวนั้นมันมีความหมายอย่างเมื่อเขายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเขาก็ยังไม่สมควรที่จะเลือกเองตามลำพังโดยส่วนเดียวด้วยการดื้อดึงหรือดันทุรังเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นเดี๋ยวนี้ก็เราก็เห็นว่าเยาวชนของเรามีความดื้อดึงหรือดันทุรังต่างความรู้สึกคิดนึกชั่วแล่นจริงถูกก่อนห่างต้องทนเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ยอมฟังคนสูงอายุที่เขาบัญญัติเรียกให้ว่าเป็นไดโนเสาร์สาวล้านปีในสมัยนี้คำสุดท้ายที่เรียกว่าปรโลกนั่นขอเข้าใจกันเสียใหม่ว่าปรโลกนี่ไม่ต้องหมายถึงโลกหลังจากตายเข้าลงไปแล้วคำว่าปรโลกนี้ก็แปลว่าโลกอื่นโลกอื่นที่มันผิดจากโลกที่กำลังมีหรือมีอยู่ตามธรรมดาก็เรียกว่าปรโลกได้ทั้งนั้นมากที่สุดประการที่มีความมุ่งหมายจะจัดโลกนี้กันเชื่อมใหม่ให้เป็นอย่างอื่นถ้าจัดขึ้นมาได้จริงในโลกนั้นก็ควรจะเรียกว่าปรโลกด้วยเหมือนกันคือมันแปลว่าโลกอื่นนั่นอื่นจากที่เรามีกันอยู่ในบัดนี้จนเคยชินหรือว่ามันไม่ช่วยให้เรามีความสุขได้ดังนั้นเราจึงต้องการโลกชนิดอื่นในการที่จะมีโลกนี้อื่นอย่างนี้ยุวชนของเราก็ไม่ควรจะดันทุรังเอาตามความรู้ความคิดของตนเองแม้ว่าจะพูดถึงปรโลกหลังจากตายแล้วยุวชนก็ไม่ควรจะดื้อดึงถึงกับไม่ยอมเชื่อเพราะว่าเมื่อไม่ยอมเชื่อเรื่องปรโลกกันบ้างแล้วมันก็ยากที่จะ ทั้งตนอยู่ในความถูกต้องหรือความไม่ประมาทดังนั้นจึงอยากจะให้ยุวชนทั้งหลายไม่ดื้อดันทุลังในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเมืองและเกี่ยวกับปรโลกความเชื่อฟังเป็นการเตรียมสัมมาทิฏฐิอย่างยิ่งเด็กๆก็ไม่เข้าใจเพราะเขายังไม่รู้ว่าสัมมาทิฏฐินั่นคืออะไรในความเชื่อฟังนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบนี่แหละขอให้บิดามารดาทั้งหลายเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษก็จะพยายามให้ยุวชนของเรามีความเชื่อฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าได้ไปเห่อตามคนสมัยใหม่ที่เขามีความเห็นกันว่าจะปล่อยให้ลูกเด็กๆนี่คิดอะไรได้ตามพอใจและทำอะไรตามพอใจเพื่อความก้าวหน้า ความเชื่อฟังโดยเนื้อแท้ก็หมายความว่าเขาจะต้องฟังดูก่อนที่เจอมาค่ายชวนดูให้ถึงที่สุดรู้จักแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างที่เรียกว่าละเอียดละออไม่มีความประมาทเลยเมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นก็จะรู้จักผิดหรือถูกชั่วหรือดีแล้วก็รู้จักเลือกเอาส่วนที่เป็นความถูกต้องสำหรับจะประพฤติและจะกระทำ คนแก่จะพยายามสุดความสามารถของตนให้ยุวชนสามารถสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ด้วยความเคารพเชื่อฟังอย่างแท้จริงไปตั้งแต่เล็กๆจนกว่าจะมีสติปัญญาของตนเองข้อที่4อยากจะเรียกว่าความถูกต้องสำหรับเยาวชนเยาวชนจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่มีปัญหามากคนชั่วคนเลวคนพาลนั่นเขาก็มีความถูกต้องไปตามความหมายของเขาก็เป็นเหตุให้เถียงกันได้แม้ในหมู่คนมีสติปัญญาด้วยกันก็ยังมาเถียงกันได้ไม่มีทางที่จะยุติลงได้ว่าอย่างไรทีนี้ก็อยากจะให้ถือกันเป็นหลักอย่างง่ายๆตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าความถูกต้องนั้นคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ความมีประโยชน์สิ่งใดที่สามารถพิสูจน์ความมีประโยชน์ก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ามัวอ้างหลักตรัชญาตรรกวิทยาตรงต้นว่าอย่างไรถูกต้องอย่างไรถูกต้องอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะยุติเรื่องปรัชญามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็บัญญัติบทนิยามต่างๆนานาจนเวียนหัวเราถือเอาอย่างของพระพุทธเจ้าดีกว่า เพราะความถูกต้องนั่นคือการที่มันสามารถพิสูจน์ความมีประโยชน์อยู่ในตัวมันเองนั้นเราจึงยังไม่ถามถึงความถูกต้องหรือความผิดพลาดอะไรจะถามถึงความมีประโยชน์ว่ามันมีอยู่อย่างไรถ้าการกระทำอย่างนั้นมีประโยชน์ที่พิสูจน์อยู่ชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นความถูกต้องแม้แต่คำว่าประโยชน์นี้ก็ยังจะต้องจำกัดความกันสักหน่อยทั่วประโยชน์ที่ทุกคนจะยอมรับได้ไม่ใช่ประโยชน์แต่ที่เหลือของตนเฉพาะคนนั่นจึงต้องเอาความต้องการความประสงค์มุ่งหมายหรือว่าความยอมรับได้ของสังคมที่ปกติคือไม่วิปริตนี่มาเป็นหลักเยาวชนมักจะตะโกนว่ามันถูกของฉันมันมีความถูกต้องของฉันแม้แต่ลูกเด็กๆเล็กๆมันก็รู้จักอ้างความถูกต้องของฉันฉันมีความเห็นถูกต้องเราจะต้องขอให้เขาพิสูจน์ความมีประโยชน์ให้เขาอธิบายความมีประโยชน์เพราะมันมีอยู่อย่างไรในที่สุดก็ค่อยๆมีความเข้าใจยิ่งขึ้นตามลำดับว่าความถูกต้องนั้นจึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธภาษิตกล่าวถึงสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นความถูกต้องในลักษณะอย่างนี้และยังกำชับไว้ในบทประกอบอื่นๆว่าผู้รู้สรรเสริญไม่มีใครคัดค้านได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะมองให้กว้างไปหน่อยก็จะพบว่าความถูกต้องนี้มันยังสำคัญกันอยู่ถ้าสิ่งที่เรียกกันว่าความดีคือความงามหรือความยุติธรรมเป็นต้นเมื่อเอาสิ่งทั้งสามนี้เข้ามาประกอบเข้าด้วยกันความถูกต้องนั่นก็ยิ่งมีความหมายที่ชัดเจนหรือรัดกุมยิ่งขึ้นอีกมันต้องดีอย่างที่ทุกคนยอมรับได้ว่าดีแล้วมันต้องน่าดูคือไม่น่าเกลียดน่าชังแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นธรรมคือไม่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่เรียกว่าความถูกต้องซึ่งเยาวชนของเราจะยึดถือเป็นหลักเมื่อแนวความถูกต้องของเขาไปเจอสัพพิเพราะว่าเขาพูดหรือเขารู้สึกออกมาเรื่องมากของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาหรือโมหะเนื่องจากยังรู้จักโลกนี้น้อยส่วนไปควรจะมีหลักสำหรับซักพอกความถูกต้องให้เพียงพอสำหรับเยาวชนเยาวชนของเราก็จะสามารถเลือกความถูกต้องที่จะช่วยเขาได้จริงๆทีนี้ก็มาถึงข้อที่ 5อยากให้เขาทราบว่าศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดเกี่ยวกับข้อนี้มันเป็นคำพูดที่เนื่องมาจากเรื่องราวทางการเมืองมีเสียงเกิดขึ้นหนาหูว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเป็นคำพูดใหม่ๆซึ่งเยาวชนวัยรุ่นก็ ลังสนใจกันอย่างหูพึงทีเดียวเขาเคยมาสอบถามทักทายกับอาตมาในลักษณะที่จะให้ยอมเห็นเป็นอย่างนั้นไปด้วยก็มีอาตมาก็รู้สึกขันในเรื่องนี้คือขบขันเพราะเราเองนี่มันก็ติดศาสนาด้วยเหมือนกันท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คงจะรู้สึกตัวเองว่ากำลังติดศาสนาหรือพวกลูกเด็กๆเข้ามาศาสนาปัญญาเสพติดมันก็จะปูจะแล้วสมังแต่ที่เรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าศาสนาปัญญาเสพติดนั้นมองดูในแง่ที่น่ารังเกียจไม่มีประโยชน์และเป็นอันตรายทีนี้เรามาลองมาพิจารณาดูกันให้ดีว่าไอ้ติดเนี่ยมันมีความหมายกี่อย่างพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยมันก็มีสักสองอย่างคือมันติดด้วยความโง่กับติดด้วยสติปัญญาเหมือนว่าจะรักอะไรรักด้วยความโง่ก็มีรักด้วยสติปัญญาก็มีไอ้คนที่ติดศาสนานี่ก็อาจจะติดได้ด้วยความโง่ก็มีด้วยสติปัญญาก็มีถ้าติดด้วยปัญญามันก็หมายความว่ารู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นถ้าติดด้วยความโง่ความโง่ความงมงายก็เป็นแต่เพียงความชั่วไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นทีนี้เราก็จะมาดูคำตอบไปสักหน่อยว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นคืออะไรอย่างพุทธบริษัททั้งหลายควรจะเป็นที่แน่ใจกันแล้วว่าศาสนานั้นมีขึ้นมาในโลกก็จะแก้ปัญหาทางจิตใจแก้ให้ได้เป็นคู่กันไปกับการแก้ปัญหาในทางกายอย่าให้คนต้องมีความทุกข์หรือมีปัญหาทั้งทางกายและทั้งทางจิตศาสนานี้ความมุ่งหมายอย่างนี้ก็มันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นอย่างนี้หลักวิชาหรือวิธีปฏิบัติของแต่ละศาสนาทุกๆศาสนานั้นจำเป็นไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวดูต่อไปนิดจะเห็นได้ทันทีว่าเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็ย่อมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็แก้ปัญหาทางสังคมได้แล้วก็อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าถึงกับหมดความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องนี้ปัญหาส่วนสังคมก็หมดไปปัญหาส่วนถ้าเจอประชาชนคนหนึ่งหนึ่งก็ขึ้นไปและมนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดสรุปความก็ว่าศาสนานี้สร้างสันติสุขส่วนบุคคลสร้างสันติภาพส่วนสังคมยิ่งติดศาสนาก็ยิ่งสร้างสันติสุขและสันติภาพนี่จะเรียกว่ายาเสพติดด้วยรู้อย่างไรการติดฟิล์มหรือติดเฮโรอีนก็ตามมันจะสร้างสันติสุขกับสันติภาพอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วก็คงจะเห็นชัดมันจะทีเดียวว่าศาสนานั้นคืออะไรพระญาติติดได้อย่างไรยังมองไม่เห็น ศาสนาเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ถ้าใครไปติดข้าวมันก็มีประโยชน์อย่างเดียวทีนี้มาดูยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดกันบ้างว่ามันคืออะไรสรุปความแล้วสิ่งเสพติดตามความหมายธรรมดาสามัญก็คือสิ่งที่ทำลายจิตใจทำลายสติปัญญา กระทั่งทำลายร่างกายหรือจะพูดปรับทีก็ว่าทำลายอนามัยของกายแล้วก็ทำลายสมรรถภาพของจิตแล้วก็ทำลายสติปัญญาที่คือสิ่งเสพติดตามธรรมดาที่รู้จักกันอยู่สิ่งเสพติดนั้นให้รสอร่อยอย่างโง่เขลาคำว่ารสอร่อยอย่างโง่เขลาพอเป็นด้วยเขาเองถ้าเผอิญชาวบางคนมันไม่เคยเสพยาเสพติดอาจจะไม่รู้ว่ารสอร่อยอย่างโง่เขลานี่คืออย่างไรอาตมาเองก็ไม่เคยแต่ก็ยังเชื่อว่าให้ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ถูกต้องว่ารสอร่อยของยาเสพติดนั้นเป็นรสอร่อยอย่างโง่เขลาแล้วมันก็ไม่ให้อะไรอื่นนอกจากจะให้โทษอันลึกซึ้งอันเหนียวแน่นแก่ชีวิตนั่นดังนั้นมันก็ยิ่งทำลายอนามัยทางกายทำลายอนามัยทางจิตและทำลายระบบถูกต้องของสติปัญญาที่ศาสนาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ขอคิดดูเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ยากเลย สิ่งเสพติดเช่นเฮโรอีนที่รู้จักกันดีติดแล้วก็ต้องหามาเสพให้ได้ไปหามาโดยที่ไม่ต้องยึดถือความรู้สึกผิดชอบตัวดีหามาให้ได้กันแล้วกันถ้าก็ประกอบอาชญากรรมใดๆก็ได้ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเลยการติดศาสนานั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครติดศาสนาแล้วไปประกอบอาชญากรรมได้ลองคิดดูดังนั้นคำที่กล่าวว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนั้นมันมีความหมายอย่างอื่นไปแล้วควรจะใกล้ควรต่อไปถึงข้อที่ว่าศาสนาที่จะเป็นยาเสพติดนั่นมันคืออะไรกันแน่ถ้าที่พิจารณาดูอยู่ทุกวันก็เห็นชัดอยู่ทุกวันว่าส่วนของศาสนาที่จะเป็นยาเสพติดนั่นมันเป็นส่วนที่เป็นตาฝาดหรือเป็นเนื้องอกของศาสนาต่างหากบางคนจะสงสัยขึ้นมาทันทีว่าศาสนามีตาฝาดคือมีเนื้องอกได้อย่างไรผู้ที่สงสัยอย่างนั้นจะต้องเป็นคนที่ได้ยึดเอาตาฝาดหรือเงื้องอกของศาสนาไว้อย่างเหนียวแน่นอยู่แล้วทีเดียวเขาจึงไม่ได้เห็นเขาจึงมองไม่เห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตาฝาดหรือเป็นเงื้องอกของศาสนาเพราะเขากำลังถือสิ่งนั้นเป็นศาสนาเรื่องศาสนาเป็นยาเสพติดนี่ใครๆก็รู้ได้ว่าเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อ ของระบบการเมืองฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาอยากจะให้คนในโลกนี้ละทิ้งศาสนาที่รู้จักกันดีก็คือลัทธิมาร์กซิสม์ที่ยกข้อนี้ขึ้นมาอ้างเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อเราศึกษากันอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประวัติหรือประวัติศาสตร์และสัตว์พบว่าในสมัยที่มีการกล่าวเช่นนี้ในทวีปยุโรปนั้นศาสนาในที่นั้นในเวลานั้นกำลังเป็นอย่างกาฝากหรือเป็นเนื้องอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสเตียนกำลังอยู่ในลักษณะเช่นนั้นซึ่งถูกมองไปฐานะที่ปัญญาเสพติดพระพุทธศาสนายังไม่ได้เข้าไปในทวีปยุโรปในระยะนั้นคือร้อยกว่าปีมั้ย150 ปีมานั้นยังไม่มีพุทธศาสนาที่ถ้าจริงจะเข้าไปในทวีปยุโรปนั่นควรจะพูดได้เลยว่าคำกล่าวนั้นไม่ได้กล่าวพาดพิงมาถึงพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนายังไม่เข้าไปในถิ่นที่มีผู้กล่าวเช่นนั้นทีนี้เราก็มองดูว่าทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนจะมียุคหนึ่งหรือบางแห่ถิ่นที่มันมีเหตุปัจจัยบางอย่างบางประการทำให้เกิดกาฝากหรือเนื้องอกขึ้นมาได้โดยการทั้งนั้นนี่ก็จะโทษใครไม่ได้มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองและบางทีก็เป็นเจตนาของผู้มีสติปัญญาโดยสั้นไปเพราะเหตุว่าความเชื่อและยึดถืออย่างงมงายนั้นในบางกรณีก็มีประโยชน์ที่บุคคลที่ไม่มีสติปัญญาจะคิดอะไรได้ก็ต้องมีการเชื่ออย่างยึดมั่นถือมั่นเพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติให้สุดความสามารถของตนนั้นความงมงายนั้นทำให้เกิดศีลธรรมในบางระดับขึ้นมาอย่างยิ่งกว่านี้คนยึดถือในความดีน่าจะยึดถืออย่างงมงายก็ประพฤติปฏิบัติความดีนั่นสุดความสามารถของตนแต่ความงมงายนั้นก็ยังมีอยู่บางทีก็กระทำเกินไปจนหน้าขยะแขยงนี่ก็ไม่มีองค์การใดที่มีอำนาจสามารถขจัดสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งมีหนักขึ้นหนักขึ้นทำให้ส่วนนี้ต้องศาสนากลายเป็นยาเสพติดทางวิญญาณไปก็ได้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ควรจะบอกลูกเด็กๆของเราทราบว่าศาสนามันไม่มีทางที่จะเป็นยาเสพติดนี่แต่คุณประโยชน์ส่วนที่ปัญญาเสพติดนั่นเป็นเพียงตาฝาดหรือเป็นเพียงเนื้องอกของศาสนาควรจะแยกกันให้ได้ด้วยสติปัญญาอย่าไปเข้าใจผิดชนิดที่ทำบาปกรรมอย่างยิ่งคือประนามศาสนาว่าเป็นสิ่งเลวร้ายไปเสีย บัดนี้เยาวชนของเรายังไม่มีความรู้ว่าศาสนาคืออะไรยังไม่มีความรู้ว่าศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรอาจจะไปหลงเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาเจิดขึ้นมาพิจารณาและประนามในฐานะที่เป็นยาเสพติด จนคนจำนวนมากเราเห็นตามยุวชนมีลักษณะที่โชคอยู่อย่างหนึ่งคือชอบเปลี่ยนของเก่าชอบมีของใหม่แล้วเขากินกันกับสิ่งใดก็ไม่คิดว่ามันจะดีหรือชั่วอย่างไรอยากจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยไปนี่ก็เป็นช่องโหว่นี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของเราเกิดความคิดว่าศาสนาเป็นวาสศิษย์สิ่งที่จะต้องพยายามเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อนี้ก็คือว่าพยายามแยกให้เห็นว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะไม่อาจจะเป็นยาเสพติดแล้วยังจะกำจัดยาเสพติดเสียอีกไม่เป็นยาเสพติดแล้วยังจะกำจัดยาเสพติดให้สูญหายไปเสียอีกประเด็นนี้ไม่มีโอกาสที่ทำหน้าที่อย่างนี้เพราะว่าคนส่วนมากไม่รู้จักใช้น่าแต่องค์การที่ทรงอำนาจในประเทศชาติก็ยังไม่รู้จักใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือกำจัดยาเสพติดนี่ขอให้ศึกษาพุทธศาสนากันให้ดีๆเรื่องนี้พูดมากไปหน่อยเพราะมันเกี่ยวข้องถึงส่วนอื่นๆเราเป็นปัญหาที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ลุกลามยิ่งขึ้นไปอย่างหน้าหวาดเสียวเราต้องการให้เยาวชนทั้งเรารู้จักประสาทก็น้ำไม่ถือว่าเสร็จสิและจะเป็นแต่จะเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดและเขาก็จะได้สนใจที่เขารบนับถือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพื่อทำความปลอดภัยให้แก่ตนได้ขอให้คนแก่ๆทั้งหลายช่วยเหลือโยมของเราในปัญหาตอนนี้ให้มากที่ข้อที่6อยากจะให้หัวข้อว่ามนุษย์ต้องมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันตามกฎของกรรมการที่ยกข้อนี้ขึ้นมาพูดก็มีข้อเท็จจริงปรากฏชัดอยู่แล้วว่าเยาวชนของเรากำลังเฮไปยมลัทธิที่โฆษณาว่าจะทำให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันการจะทำให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันนั่นมันเป็นการฟื้นกฎธรรมชาติโดยเฉพาะก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎธรรมชาติไปศึกษาดูละเอียดให้คนได้รู้ว่ากฎแห่งกรรมนี่ก็เป็นกฎของธรรมชาติอันหนึ่งด้วยเหมือนกันพูดสั้นๆว่าทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นมีกิริยาอย่างไรก็จะมีปฏิกิริยาอย่างนั้นมีการประกอบกรรมอย่างไรก็จะมีวิบากแห่งกรรมอย่างนั้นทีนี้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันโดยร่างกายก็ไม่เหมือนกันโดยสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องทำกรรมที่ต่างกันจึงต้องรับผลของกรรมที่ต่างกันนั่นเป็นเหตุให้เหมือนกันไม่ได้ที่ต้องมีความแตกต่างกันและมีความเลื่อมล้ำแก่กัน ที่เราก็มีวิธีการอย่างอื่นที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้อยู่ร่วมกันโดยสันติทั้งที่มีความเลื่อมล้ำต่อกันและกันขอให้พุทธบริษัทเข้าใจเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องกันเสียก่อนแล้วจะช่วยกันแก้ไขการตามพระเจ้าผิดตอนนี้สำหรับเยาวชนลูกเด็กๆของเราได้ความเลื่อมล้ำต่ำสูงเป็นสิ่งที่ต้องมีไปตามกฎของกรรมแล้วก็มีธรรมะสำหรับที่จะป้องกันอันตรายนั้นเกิดจากความเลื่อมล้ำต่ำสูงนั่นได้โดยเฉพาะก็คือพระศาสนาที่สอนให้มีเมตตากรุณาสอนให้มีความรู้สึกคิดนึกมีสัมมาทิฏฐิที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าอยากจะให้เกิดความสัมมาเกิดสัมมาทิฏฐิในขอดนี้แก่เยาวชนถ้าเขารู้ว่ามันจะต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเราจะไม่พยายามไปถมไม่ที่ทำให้มันเสมอกับที่สูงโดยส่วนเดียวหรือไม่พยายามที่จะโค่นที่สูงลงมาหาที่ต่ำโดยส่วนเดียวเพราะว่าเรามีทางที่จะทำให้สูงและต่ำนั้นอยู่กันได้เป็นผาสุกด้วยอำนาจของพระธรรมหรือพระศาสนาเมื่อเยาวชนของเรามีความเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่หลงตามโฆษณาส่วนเชื่อของลัทธิบางลัทธิที่โฆษณาอยู่ว่าจะทำให้เกิดความเสมอภาคกันไม่ให้มีนายทุนหรือคนสมาธิอย่างนี้เป็นต้นข้อที่เจ็ดหลักการให้ชื่อว่าความจริงที่จะต้องกล่าวโดยภาษาธรรมมันมีอยู่ความจริงที่จะต้องกล่าวโดยภาษาธรรมมันมีอยู่คำพูดที่กล่าวโดยภาษากลนั่นมันจริงอย่างภาษากลมันไม่จริงทั้งหมดคือมันไม่จริงถึงที่สุดมันจริงอย่างผิวเผินความจริงที่ลึกซึ้งถึงขนาดที่ต้องกล่าวด้วยภาษาธรรมนั้นมีอยู่และเป็นสิ่งที่เยาวชนของเราควรจะทราบที่เล่ามาเราไม่อบรมสั่งสอนเยาวชนของเราในข้อนี้บางทีก็จะเป็นเพราะว่าคนแก่ๆมันก็โง่ซะเองมันก็ไม่สามารถจะสอนเยาวชนในข้อนี้ได้นักธรรมะจะยกตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างคนจะพูดขึ้นว่าอร่อยมันคือบาปใครฟังถูกบ้างก็ลองคิดดูเด็กๆก็ชอบอร่อยคนแก่ๆก็ชอบอร่อยได้กินอร่อยแล้วก็ว่ามีบุญที่เราอาตมาพูดจะหมายว่ามันบ้าแล้วมันก็บาปได้อร่อยมากๆไม่ได้เรื่องอาหารการกินนี่จะเป็นอย่างไรมันก็คงจะทำให้กินเข้าไปมากเกินกว่าที่ควรจะกินแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นหมอทั้งหลายก็คงจะบอกได้ดี หรือเมื่อมันอร่อยจนเป็นท่าของความอร่อยแล้วมันก็จะเห็นแต่แต่ความอร่อยไม่นึกถึงความหารู้สึกจิตชอบเกิดดีมันก็จะขโมยหรือมันก็จะทำชั่วอย่างอื่นเพื่อให้มันได้อร่อยเราสังเกตดูทั่วไปบางทีก็ทำอาชญากรรมอันแรงร้ายเพียงเพื่อความอร่อยเท่านั้นนั่นก็ต้องถือว่าอร่อยนั่นคือบาป ถ้ากินไปตามความอร่อยก็คงจะอ้วนแล้วก็เป็นความดันสูงเป็นอะไรต่างๆนานามันดีที่ตรงไหนผมไม่พูดว่าอร่อยเป็นเรื่องบาปอย่างนี้ไม่มีใครยอมรับคนแก่ก็ไม่สอนลูกเด็กๆว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ลูกเด็กๆก็รู้ได้อย่างไรที่อร่อยที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของกามารมณ์กามารมณ์ก็คือเรื่องระหว่างเพศจะมีอัตตาภะหรือรสอร่อยยิ่งใต้ปากข้าวปลาอาหารอร่อยเป็นบาปอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกมันก็เป็นบาปมากยิ่งขึ้นไปอีกควรจะเขารู้ไว้ว่าไอ้กามารมณ์ก็เป็นเรื่องของอร่อยแล้วก็มีเรื่องของบาปหลายอย่างหลายประการรวมอยู่ในนั้นเด็กๆทั้งหลายกำลังบูชาสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้สิ่งทั้งโลกเนี่ยเขาส่งเสริมกามารมณ์จนไม่มีศีลธรรมเหลือแล้วก็บอกลูกเด็กๆเราว่าเมื่อพูดกันตามทางภาษาธรรมก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าอร่อยนี่คือบาปอร่อยอาหารก็บาปอร่อยกามารมณ์ก็บาปแล้วยังมีอร่อยอะไรอีกอร่อยเรื่องที่สามนี่ก็อยากจะเรียกว่ามานะและทิฏฐิซึ่งมีใจความกว้างดีเมื่อได้ถือมานะทิฏฐิได้ตามที่ตัวต้องการแล้วมันอร่อยไม่ต้องยอมใครอยากจะโกรธคนอยากจะด่าคนได้ด่าแล้วก็อร่อยก็เรียกว่าอร่อยด้วยมานะทิฏฐิอย่างนี้ยิ่งบาปมากขึ้นไปอีกอร่อยอาหารก็บาปในอัตราหนึ่งแล้วอร่อยกามารมณ์ก็บาปหนักขึ้นไปอีกที่อร่อยมานะทิฏฐินี่บาปหนักยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเยาวชนก็มองเห็นหรือไม่เยาวชนแก่ๆเองก็มองไม่เห็นเมื่อจะให้เยาวชนมองเห็นได้อย่างไรขอให้ช่วยไปคิดกันดูให้มากล่าวเพียงเป็นตัวอย่างเพื่อเราจะได้บอกกับเยาวชนว่าคำกล่าวในทางภาษาธรรมนั้นมันมีอยู่อีกขนาดหนึ่งซึ่งลูกเด็กๆจะไม่เข้าใจในขั้นต้นขอให้ฟังไว้ก่อนแล้วก็ให้สนใจศึกษาภาษาธรรมให้มากยิ่งกว่าภาษาคนซึ่งเป็นภาษาง่ายๆตื้นๆกล่าวประการความรู้สึกของคนโง่มาอร่อยก็ดีมีบุญได้อร่อยทุกอย่างแล้วก็ยิ่งมีบุญมากยิ่งดีมากทำบุญในสักหน่อยก็คิดจะให้ได้อร่อยในสวรรค์ในเมืองสวรรค์ก็ลองคิดดูเถอะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าเยาวชนของเราได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับภาษาธรรมที่แสดงความจริงอันลึกซึ้งอย่างนี้กันมาบ้างตั้งแต่อ่อนแต่ออกคือตั้งแต่ยังเล็กๆ ถ้าที่เขาจะเข้าใจได้อย่างไรก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ลูกเด็กๆเหล่านั้นเป็นอันมากทีเดียวอย่าไปผสมโรงให้ลูกเด็กๆหลงไหลในความอร่อยจงบูชาความอร่อยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ทีนี้ข้อที่8อยากจะเรียกว่าการเลิกล้างซึ่งอันไม่พึงปรารถนาการเลิกล้างสิ่งอันไม่พึงปรารถนานี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังต้องกระทำกันอย่างมีศีลธรรมจะใช้กำลังโหมกันไปกันจนถึงกับเลือดตกยางออกเดี๋ยวนี้มีเรื่องที่กำลังตึงเครียดว่าเป็นปัญหาหนักในโลกก็คือพวกเยาวชนได้รับการอบรมสั่งสอนควบคุมมาชวนเชื่อให้เกลียดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแล้วก็ระบุไปยังนายทุนว่าลัทธินายทุนไม่ควรจะมีอยู่ในโลกควรจะทำลายให้หมดไปเสียจากโลกมีเยาวชนของเราเดิมมากเขาเป็นคนจนมันก็ยอมรับลัทธินี้โดยง่ายคำว่านายทุนก็เป็นคู่กันกับชนสมาธิทั้งสองอย่างทั้งสองคำนี้ก็เลื่อนแต่ไม่น่าฟังด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราไม่อยากจะให้คำว่านายทุนหรือคำว่าชนสมาธิมีอยู่ในโลกเราก็ควรจะทำในทางที่ให้มันราบรื่นไม่ใช่โดยการฆ่ากันเราควรจะทำให้เราควรจะทำให้นายทุนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐีใจบุญแล้วก็ทำให้คนกรรมาชีพคนรับจ้างเรียนเป็นคนที่ขยันขันแข็งประพฤติธรรมะจนไม่ต้องเลี้ยงชีวิตโดยการรับจ้างวันหนึ่งวันหนึ่งต่อไปเนี่ยสามารถจะทำให้คำว่านายทุนหรือสมาชิกกรรมาชีพหายไปจากโลกโดยวิธีของศีลธรรมทำไมจะต้องมาคุ้มผลันใช้วิธีการซึ่งมันเป็นการฆ่ากันอย่างที่กำลังคอยจ้องกันอยู่ที่นั่นที่นี่ในประเทศนั่นในประเทศนี้ถึงจะเป็นไปหมดทั่วทุกหัวระแหงในโลกทีเดียวที่ทำยังไม่สำเร็จก็คอยจ้องกันอยู่แม้ในประเทศที่ใหญ่เป็นอภิมหาอำนาจเป็นก็ตามเถอะมันก็ยังมีลัทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันคอยจ้องทำลายร่างกันโดยการฆ่าไม่ได้พยายามที่จะเลิกล้างสิ่งนี้ด้วยศีลธรรมไม่ใช้อำนาจของพระธรรมไม่ใช้อำนาจของพระเป็นเจ้ามาแก้ไขปัญหาที่ที่เลือกว่าในลัทธิที่มีถึงศาสนาเหล่านี้เราอยากให้เยาวชนของเราไม่ล้มไปตามเขามามองดูอย่างผู้มีสติปัญญามีสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นพุทธบริษัทจะเลิกล้างสิ่งในถึงศาสนาได้ด้วยอำนาจของศีลธรรมโลกนี้ก็จะไม่ต้องเพื่อนเลือกถ้าทำมาอย่างนี้ก็คงจะเข้าใจกันได้ง่ายทำไมจะไปลุ้นหลันเปลี่ยนโลกนี้ด้วยการฆ่าปันกันอย่างไม่ต้องดูอะไรจะฆ่าฟันกันอย่างที่เรียกว่ามิตรสัญญีอย่างนี้ก็เอาไหมเขามีความเห็นผิดถึงขนาดนี้ ราจะฆ่าพันกันอย่างไม่ต้องดูอะไรกันก็เอาเพื่อจะเปลี่ยนโลกนี่มันเป็นอย่างอื่นที่จริงก็ไม่มีผลที่ต้องเปลี่ยนโลกนี่เป็นอย่างอื่นถ้ามันแก้ไขได้ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นมันก็ต้องโดยวิธีอื่นจึงไม่ต้องมีการฆ่ากันสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะสำหรับมนุษย์นั้นไม่เกี่ยวกับการฆ่าแม้ว่ามนุษย์จำเป็นจะต้องทำสงครามก็ต้องทำเพื่อรักษาศีลธรรมไม่ใช่เพื่อฆ่าคนไม่มีเจตนาแห่งการฆ่าเมื่อควรจะระบุมนุษยธรรมไปยังคำว่าอหิงสาผู้ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นแม้ให้ระคายขนสักเส้นหนึ่งนั่นคือความหมายของคำว่าอหิงสาอันสมบูรณ์ที่สุดทีนี้เราจะล้างชีวิตเขาแล้วมนุษย์จะทำมันจะเหลืออยู่ที่ตรงไหนมันคือทำโลกนี้ให้หมดมนุษย์ให้ไม่มีมนุษย์เหลือทำไมเขาไม่ถอยหลังแทรกคลองคือไม่ย้อนดูไม่ย้อนมองดูไปข้างหลังว่ามันเคยรอดกันมาได้อย่างไรบรรพบุรุษของเรารอดมาได้อย่างไรมีศาสนาคุ้มครองอย่างไรถ้าเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะเลิกความคิดที่จะใช้ศาสตราวุธสำหรับแก้ปัญหาแต่จะใช้ธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะมันได้แก่ศีลธรรมนั่นเองเพื่อจะแก้ปัญหาในโลกงานของเราข้อที่9อยากจะให้โยคนของเรารู้จักสิ่งที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีที่ควรจะรู้จักเดี๋ยวนี้ในโลกทั้งโลกบูชาเทคโนโลยียิ่งกว่าพระเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่คำด่าไม่ใช่โฆษณาจะด่าจะพูดไปตามที่มองเห็นอยู่ท่านไม่ต้องสังเกตพิจารณาพิสูจน์พิสันอะไรก็มองเห็นอยู่ท่านว่าเขากำลังบูชาเทคโนโลยีเป็นภาพของเทคโนโลยีว่าโดยมาทุกอย่างเพื่อเทคโนโลยีตามแขนงของวิชาการหรือการงานนั้นๆใช้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นอย่างมหาศาลอย่างรวดเร็วที่เราอยากจะบอกให้ประชาชนของเราทราบว่าเทคโนโลยีของมหายักษ์อย่างนี้มันจะทำโลกให้เป็นสวรรค์ของสีสากมันจะทำโลกนี้เป็นสวรรค์ก็ได้จะเป็นสวรรค์ของสีสากคือความเข้มข้นของกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของคนนั่นเองเพราะว่าเทคโนโลยีทั้งหลายจะสร้างแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายสนุกสนานอร่อยงดงามแข่งกันกับเทวดาในบางสิ่งบางอย่างเขาสร้างได้ล้ำหน้าพวกเทวดาที่เราเคยอ่านมาในพระคัมภีร์หรือซ้ำไปนี่เราเรียกว่าเทคโนโลยีอย่างมหายักษ์เพราะว่ามันมีอำนาจมากเหลือเกินวิชาความรู้ก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี้มันยิ่งไปกว่ามหายักษ์ซะอีก แล้วมันก็ช่วยกันทำโลกนี้ให้เป็นสวรรค์ของมหายักษ์คือกิเลสที่มันมากยิ่งขึ้นสมอย่างสมกันทีเดียวอย่างสมศักดิ์สมส่วนกันทีเดียวสวรรค์ที่มันนี่มันก็เป็นสวรรค์ของปีศาจคือกิเลสแล้วก็ส่งเสริมกิเลสยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งทำขึ้นอะไรก็ยิ่งทำคนให้ไกลไปจากธรรมชาติให้เกลียดธรรมชาติให้เกลียดธรรมชาติอันสงบไม่อยากจะเป็นอยู่อย่างสงบต้องเกลียดธรรมชาติให้เกลียดพระเจ้าในที่สุดไกลไปจากธรรมชาติก็คือไกลไปจากพระเจ้านั่นเองแล้วมันก็เพิ่มอาชญากรรมขึ้นมาในโลกคอยคิดดูให้ดีเพราะอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมาเพราะเหตุใดผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ลงความเห็นกันว่าเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีอาชญากรรมในประเทศนี้หรือในโลกนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นอาตมาเห็นว่ามันหลับตาพูดที่จริงอาชญากรรมมันเกิดขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีเกินไปไม่ใช่เศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจมันดีจนเกินจำเป็นคนก็มีจิตใจผิดปกติก็ดูสิที่ว่าเขามีเงินใช้อะไรเหลือเฟือนั่นก็หยุดทำอาชญากรรมหรือเปล่าคือถ้าคนที่เศรษฐกิจดียิ่งประกอบอาชญากรรมอันเลวร้ายยิ่งไปกว่าคนที่ยากจนอาชญากรรมของคนมั่งมีก็คือคอร์รัปชันนี่เพราะว่าเศรษฐกิจมันดีเกินไปยิ่งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องความสุขสนุกสนานอะไรทั้งเนื้อทางนั้นเข้าไปแล้วอาชญากรรมและคอร์รัปชันมันก็เพิ่มมากขึ้นมีค่อยสังเกตกันดูสักอย่างหนึ่งว่าอาชญากรรมมันเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันดีเกินไปสำหรับกิเลสมากไปกว่านี้คนเราก็เป็นโรคจิตโรคประสาทกันมากขึ้นการที่คนสมัยนี้เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทมากขึ้นนั่นเพราะมีความหลงไหลไปตามกระแสแห่งความเจริญก้าวหน้าของโลกที่บูชาเทคโนโลยีตัวเองก็หลงไหลไม่ต้องอยากให้ลูกหลานเลี้ยงก็หลงไหลในความดีอย่างโลกโลกในความมีหน้ามีตาในความร่ำรวยความอะไรต่างๆอย่างโลกโลกซึ่งเป็นผลของเทคโนโลยีแห่งยุคปัจจุบันยิ่งหลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้เขาจะประชุมอะไรกันสักหน่อยเช่นประชุมนักเรียนเก่าเนี่ยก็ต้องเอาโรงแรมที่หรูหราที่สุดแล้วก็ในห้องที่สวยที่สุดจะพิจารณาแก้ปัญหาความยากจนคนแค้นของชาวนาเขาไปประชุมกันที่โรงแรมที่หรูหราสวยงามที่สุดเหมือนกับเมืองสวรรค์อย่าออกชื่อเลยว่าที่ไหนทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าที่ไหนบ้างทุกคนนัดประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาไม่ได้มานั่งในโคลนในนาแล้วที่จะมาแก้ปัญหาชาวนากับชาวนากับโคลนกับวัวกับควายเนี่ยมันเป็นธาตุของวัตถุนิยมเทคโนโลยีมากถึงขนาดนี้เนี่ยมันมนุษย์ ตยธรรมมันก็มีไม่ได้เพราะมันไม่สมกับไม่สมส่วนไม่สมดุลไม่ตรงตามเรื่องของมันทีนี้เราจะดูอีกมุมหนึ่งก็จะพบว่าเทคโนโลยีนี่มันทำลายทรัพยากรของธรรมชาติเร็วเกินไปและเกินจำเป็นด้วยความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีในโลกเวลานี้รุนแรงมากแล้วก็จะเปลี่ยนธรรมชาตินี่ให้มาเป็นทิศผลมานาประการจนจนจดจำกันไม่ไหวจนสังเกตกันไม่ไหวทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดินใต้พื้นดินเนี่ยถูกขุดขึ้นมาทำใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นคือเกินจำเป็นที่เราจะต้องอยู่กันอย่างนั้นจะต้องกินกันอย่างนั้นจะต้องไปมากันอย่างนั้นซึ่งมันล้วนแต่ไม่จำเป็นมันยังมีปัญญามากยิ่งเอามายิ่งขุดขึ้นมาถลุงที่ทำให้หมดไปโดยเร็วแล้วไม่เท่าไรมันก็จะหมดแล้วก็มาได้ทำให้มนุษย์มีความสุขยิ่งขึ้นทำให้มนุษย์มีปัญหามากขึ้นพร้อมๆกับที่ทำลายทรัพย์สมบัติของพระเป็นเจ้าในแผ่นดินนี้ให้หมดไปนี่เราอยากให้ยุวชนของเรารู้จักไอ้เทคโนโลยีมหายักษ์อันร้ายกาจเนี่ยในลักษณะอย่างนี้อย่าไปหลงเทคโนโลยีกันนักเลยเทคโนโลยีนั่นยิ่งไปหลงกับมันเข้ามันก็ยิ่งค้นพบไอ้วิธีที่จะทำลายโลกนี้ให้วินาศเร็วเข้าไอ้ส่วนที่จำเป็นจะต้องทำนั่นน่ะมันมีน้อยมากไอ้ส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมันกลับมีมากมันก็เสียไปเปล่าๆคำว่าเทคโนโลยีในที่นี้เป็นเรื่องวัตถุนิยมทั้งนั้นไม่มีเรื่องทางจิตใจเลยถ้าเขาเปลี่ยนเทคโนโลยีมาเป็นเรื่องทางจิตใจจะบ้างก็จะยังดีจะดีกว่านี้แต่เขาไม่ต้องการแล้วคงเขาคงจะโห่เราด้วยเมื่อเราบอกว่าเปลี่ยนเทคโนโลยีมาเป็นเรื่องทางใจกันสบายอย่าเป็นเรื่องทางวัตถุโดยส่วนเดียวเลยนี่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเยาวชนทีนี้ข้อที่สิบอยากจะเรียกชื่อว่าเรื่องอันเกี่ยวกับรัฐบาลในโลกนี้มีหลายประเทศแต่ละประเทศมีรัฐบาลนั่นในประเทศนั้นก็มีรัฐบาลและมีประชาชนเดี๋ยวนี้มีความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยึดถือกันอยู่เป็นหลักโดยรู้ตัวก็มีไม่รู้ตัวก็มีโดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีว่ารัฐบาลนั่นเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนลองคิดดูเถอะสังเกตดูเถอะว่าในโลกนี้มีประเทศไหนบ้างที่รัฐบาลกับประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวกันว่า ัฐบาลก็คือเราเราก็คือรัฐบาลในประเทศที่ใหญ่ยิ่งเป็นอภิมหาประเทศและยิ่งครอบง่ายที่สุดเด่นที่สุดคือการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในลักษณะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามถึงแม้ในประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเรานี่ก็เหมือนกันเคยพบที่ไหนบ้างที่ประชาชนรู้สึกว่าเราเป็นอันเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันกับรัฐบาลหรือรัฐบาลเป็นสิ่งเดียวกันกับเราความรู้สึกอันนี้รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีคือมีความรู้สึกในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันยิ่งขึ้นทุกทีในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจะอีกยังจะพอมองเห็นว่าประชาชนมีความรู้สึกว่ารัฐบาลของเราหรือเราเป็นอันเดียวกันกับรัฐบาลอย่างน้อยก็รู้สึกทำนองนั้นมากพอสมควรขึ้นมาถึงสมัยประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยความคิดเดิมแยกทางกันไปเราก็เรารัฐบาลก็รัฐบาลอยากจะเรียกความคิดอันนี้ว่ามันเป็นความคิดที่วิปลาสอย่างยิ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายในการที่ประเทศหนึ่งจะมีรัฐบาลนั่นอยากจะเรียกว่ามันเป็นความคิดที่โง่เง่าบ้าบอที่สุดรู้สึกว่ารัฐบาลกับประชาชนนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเสมอไปให้มีใครพยายามสร้างศีลธรรมขึ้นมาในลักษณะที่ว่ารัฐบาลคือประชาชนประชาชนคือรัฐบาลถ้าที่เป็นจริงนั่นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็มากเกินไปแล้วก็ส่วนใหญ่หรือส่วนมากที่สุดก็ไร้การศึกษาพูดในตัวโกรธก็ว่าโง่ส่วนมากกันยังมีแต่คนโง่มันจึงปกครองประเทศไม่ได้จึงต้องสั่งรัฐบาลคือคนฉลาดเป็นคณะสำหรับปกครองประเทศพอตั้งขึ้นแล้วก็กลายเป็นปฏิปักษ์ปฏิปักษ์นั่นแปลว่าฝ่ายที่ตรงกันข้ามกลายเป็นฝ่ายที่ตรงกันข้ามต่อกันละกันก็ต่อสู้กันคิดจะทำลายร่างกันไม่มีเวลาสิ้นสุดมันติดกฎของธรรมชาติอยู่โดยอัตโนมัติเจ้าของประเทศสมมติหรือแต่งตั้งคนขึ้นปกครองประเทศแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี่คือความไม่มีศีลธรรมอย่างยิ่งในหมู่มนุษย์ไม่มีสัมมาทิฏฐิในหมู่บุคคลชนิดนี้มันจึงเกิดแต่ผลร้ายขึ้นมาอย่างสะสมกันทีเดียวประชาชนก็หาว่ารัฐบาลเป็นนายทุนรัฐบาลเป็นศักดินนารัฐบาลเป็นขุนศึกแล้วก็ยุยงส่งเสริมปลุกปั่นกันให้อยู่ฝ่ายประชาอย่างนี้ขอให้เราลองพิจารณาดูว่าศีลธรรมมันจะมีที่ตั้งที่ตรงไหนความสมัครสมานสามัคคีอะไรมันจะมีได้อย่างไรคือถ้าหากว่ามันมีศีลธรรมเข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้นพูดอย่างกำปั้นทุบดินได้เลยว่าถ้ามันมีศีลธรรมเต็มเปี่ยมแล้วก็จะไม่มีรัฐบาลที่เป็นนายทุนรัฐบาลศักดินนารัฐบาลขุนศึกขุนศึกทั้งหลายก็ประจบนายทุนตั้งอยู่ได้ด้วยนายทุนมาเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลขุนศึกชนิด ที่เรื่องกันอยู่กับนายทุนมันก็ไม่มีทางที่จะเห็นใจคนยากจนถ้าศีลธรรมเข้ามาแล้วมันก็มีแต่คนที่มีธรรมะทำหน้าที่ของตนตามหน้าที่ที่จะต้องทำมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำตามผู้ควรจะทำตามความสามารถของตนเพื่อทุกคนจะได้มีความอยู่เป็นสุขมีสันติสุขร่วมกันอย่างนี้ถ้าเราชี้แจงให้ยุวชนของเรามีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ในอนาคตข้างหน้าเขาก็ไม่ต้องมีรัฐบาลที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนไม่ต้องมีประชาชนที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลซึ่งจะต้องใช้คำว่าเขาว่าเรากันอยู่เสมอโกรธขึ้นมาก็ว่ามึงว่ากูมันไม่ทางไม่มีทางที่เป็นคนเดียวกันได้อันนี้เห็นว่าคิดว่ามันเป็นศีลธรรมข้อสำคัญข้อหนึ่งเป็นศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยที่เยาวชนควรจะรู้จักจึงเอามาพูดทีนี้ข้อ11อยากจะเรียกชื่อว่าเรื่องของประเทศไทยเรียกสั้นๆว่าเรื่องของประเทศไทยคือเรื่องต่างๆของประเทศไทยที่ไม่เหมือนไทยที่เราจะต้องรู้ดังนั้นที่สุดก็จะรู้ว่าประเทศไทยเราควรจะมีอะไรอย่างไรที่เหมาะกับความเป็นไทยข้อแรกก็อยากจะพูดว่าประเทศไทยเราอย่างที่เป็นอยู่นี้ไม่ต้องไปหวังที่จะเป็นประเทศอภิมหาอำนาจแต่ลูกเด็กๆของเราก็อยากจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศอภิมหาอำนาจเอาไปก็ได้แล้วเราพยายามทุกอย่างอย่างให้ดูหน้าดูหลังให้ดูอะไรหมดที่จะมีระบบการเมืองอย่างกับประเทศมหาอำนาจหรืออภิมหาอำนาจของเขาบ้างมันก็กลายเป็นเรื่องบ้าหลังหมายความว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แล้วมันก็บ้าเปล่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมอย่างนี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้ทั้งหมดนั่นล้วนแต่ออกมาจากพระพุทธศาสนาไปหาสันติสุขไม่ต้องการจะล่าเมืองขึ้นทำไมจะต้องไปนิยมระบบการเมืองอย่างอภิมหาอำนาจประเทศที่มีประชาชนยึดมั่นในทางศีลธรรมนี่ต้องไม่มีระบบหลังเลือดถ้าไปหวังระบบหลังเลือดมันก็ไม่ใช่ประเทศอย่างนี้ประเทศไทยเรายังมีความเหมาะสมที่จะแก้ปัญหาต่างๆด้วยศีลธรรมไม่มีผลไม่มีความเหมาะสมใดๆที่จะแก้ปัญหาของประเทศด้วยศาสตราวุธหรือด้วยการหลังเลือดแต่ว่ายุวชนไทยของเราก็กำลังเปลี่ยนความคิดความเห็นมีเลือดที่ร้อนระอุยิ่งขึ้นทุกทีจนถึงกับเป็นคนบ้าเลือดกระเป๋าด้วยเหมือนกันขอให้ยุวชนของเรารู้จักประเทศของตัวเองให้ถูกต้องแล้วศีลธรรมก็จะมีมาให้จะคุ้มครองประเทศได้ ทีนี้ข้อ12ทำเรื่องต่อกันไปอีกว่าศีลธรรมกับโลกในสภาพปัจจุบันจะปรับกันเข้าได้หรือไม่โลกในสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็พอจะทราบกันอยู่บ้างหรือมองเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นอยู่อย่างไรแล้วโลกในลักษณะเช่นนี้มันจะปรับกันเข้ากันได้ไหมกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมาเคยได้ยินเยาวชนหลายคนเยาวชนที่เป็นนักศึกษาเขาพูดว่าระบบศีลธรรมนั้นใช้กันไม่ได้ซะแล้วกับโลกในภาวะปัจจุบันเขาประนามหรือขีดค่าออกไปแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นร้ายกันไม่ได้กันเสร็จแล้วกับโลกนี้ในสภาพปัจจุบันคงเหลือใช้ได้อยู่ก็แต่อำนาจอาวุธอำนาจการเมืองอำนาจอะไรก็ตามที่เรียกว่าอำนาจก็แล้วศีลธรรมนั้นพ้นสมัยจะมาใช้กับโลกในสภาพปัจจุบันนี่เราก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีว่าไอ้ศีลธรรมกับโลกในปัจจุบันนี้มันยังจะไปกันได้หรือเปล่าเราไม่มีความคิดอย่างนั้นเพราะเรามันมีความยึดมั่นในศีลธรรมหรือในศีลธรรมแน่นแฟ้นจนไปจนถึงกับยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าไอ้ธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ทั่วไปได้เรื่อยไปตลอดการนิรันดรโลกในสภาพปัจจุบันจะเลวทรามอย่างไรก็ยังจะต้องแก้ไขด้วยสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอยู่นั่นเองแต่ถ้าเมื่อมามองดูภาวะการต่างๆแล้วก็รู้สึกสลดใจชวนจะเห็นคล้อยไปตามทางที่ยุวชนรุ่นใหม่เขาว่าเขามีเหตุผลว่าการเมืองรอบด้านเนื่องด้วยประเทศทั้งหลายรอบโลกรอบทั่วโลกรอบประเทศเรานี่มันไม่อำนวยให้เรามัวใช้ศีลธรรมอยู่ได้เราจะต้องใช้อาวุธร้อนหรืออาวุธเย็นก็ตามไม่ใช่การเมืองก็ตามใช่อาวุธปืนขาเหล่านี้เพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆถ้าเยาวชนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้กันหมดแล้วก็เป็นว่าศีลธรรมก็หมดไปจากโลกนั่นก็คือนิพพานนี้จะต้องเกิดขึ้นในฐานะทีนี้ในฐานะที่ว่าเป็นพุทธบริษัทในสายโลหิตอยู่กันมาช้านานเรายังคงยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอยู่โลกนี้เคว้ไปจากแนวของศีลธรรมก็ดึงกลับมาสู่แนวของศีลธรรมก็ถ้าดันทุลังไปเท่าไรมันก็ยิ่งไปหาความวินาศหรือจุดสิ้นจุดจบกันเท่านั้นเองเพราะว่าต่างควายหรือแต่ละประเทศนั่นแหละเขาก็มีความมุสลุดูดันโดยอำนาจของกิเลสอยู่ด้วยกันฉะนั้น เมื่อทุกฝ่ายยึดถืออาธรรมคือไม่ถือเอาธรรมเป็นหลักแล้วมันก็จะต้องกระทำตอบ ต่อกันและกันในลักษณะที่นำมาถึงความวินาศที่เขาก็ยังแย้งว่าเราจะมัวศีลธรรมอยู่คนเดียวเราก็ตายเราก็บอกว่าเมื่อเราจะดันไปดันพลังไปโดยมีศีลธรรมเราก็ตายยิ่งกว่านั้นคือตายเร็วยิ่งกว่านั้นถ้าอยู่ในศีลธรรมนี่มันยังมีทางที่จะตายดีแต่ดันพลังไปโดยไม่มีศีลธรรมนี่มันก็ได้ตายเร็วก็ไปเลือกดูเองก็แล้วกันว่าควรจะเอาอย่างไหน เมื่อพูดถึงโลกในสภาพปัจจุบันก็อยากจะทำความเข้าใจกันอีกนิดหนึ่งว่าโลกในสภาพปัจจุบันนั้นเป็นโลกแห่งวัตถุนิยมและโลกแห่งวัตถุนิยมนั้นมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะไม่บังคับความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้ก็หมายถึงความรู้สึกของกิเลสที่ตกอยู่ใต้อำนาจรสอร่อยของวัตถุเราประดิษฐ์สร้างสรรค์วัตถุขึ้นให้มีรสอร่อยสำหรับมึนเมาสำหรับเมาสำหรับมอมตัวเองให้มึนเมาแล้วก็หลงอยู่ในวัตถุนั้นแล้วก็ไม่อยากจะบังคับความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นก็จะปล่อยให้มันไปตามอำนาจความรู้สึกให้มันได้รับรสที่เขาเรียกกันว่าความอร่อยแล้วก็ในลักษณะที่เรียกว่าถึงจิตถึงใจถึงอกถึงใจลักษณะอย่างนี้รวมเรียกว่าไม่บังคับความรู้สึกในโลกเขาจะไม่บังคับความรู้สึกกันยิ่งขึ้นทำอะไรตามใจกิเลสยิ่งขึ้นมันก็เท่ากับว่าใส่ปุ๋ยให้กิเลสเรื่อยไปกิเลสก็งอกงามเหมือนกับต้นไม้ที่มันได้ปุ๋ยดีใช่ดินดีจิตใจของคนเหล่านั้นก็ไม่มีวันที่จะพบกับแสงสว่างในนี้โลกมันมีวัฒนธรรมวัตถุนิยมอย่างนี้มันก็มีปัญหาในการที่จะมีศีลธรรมหรือจะกลับไปสู่ศีลธรรมเราจะทะเลาะกับเยาวชนลูกเด็กๆของเราในเรื่องนี้ทำอย่างไรดี เขาจะส่งเสริมมันเราจะให้ถอยหลังออกมาเสียเราบอกให้เขาถอยมาหาความปลอดภัยแต่เขากลับเห็นว่าเขาจะออกไปสู่ชัยชนะขอให้คนแก่ๆทั้งหลายช่วยคิดดูว่าจะพูดกับลูกเด็กๆที่เป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวของเราอย่างไรซึ่งสรุปสาว่าทำอย่างไรศีลธรรมจึงจะมีอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยคือปัญหาที่เรียกว่าศีลธรรมกับโลกในสภาพปัจจุบันจะไปกันได้หรือไม่ที่ข้อที่สามอยากจะพูดซ้ำด้วยไม่กลัวผู้ฟังเบื่อจะเรียกชื่อมันว่าประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมช่วยฟังด้วยแล้วก็ช่วยจำด้วยเราไม่มีประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมหรืออย่างศีลธรรมอ เรากำลังมีประชาธิปไตยที่สร้างปัญหาไม่รู้สิ้นสุดถ้าเรามีความเป็นพุทธบริษัทมีความเป็นสัตตบุรุษเป็นผู้ที่รักความเป็นมนุษย์มีมนุษย์เป็นธรรมเราจึงท้าทวนในข้อนี้เราจะมีประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เขากำลังมีอยู่ที่จำกัดความประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมไว้ว่าประชาธิปไตยนั้นที่ลัทธิที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ถ้าพูดให้สั้นที่สุดก็จะพูดว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่จะไม่พูดว่าประชาชนเป็นใหญ่เมื่อพูดว่าประชาชนเป็นใหญ่มันจะกลายเป็นเรื่องบ้าหลังบ้าบอขึ้นมาทันทีประชาชนเป็นใหญ่มันก็แย่งกันได้ยื้อแย่งกันได้หลายรูปแบบของการปกครองแต่ถ้าเรามีหลักว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ให้เกิดวงองค์การที่ทรงอำนาจขึ้นมาจัดให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่และอย่างนี้ก็เรียกว่าประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมอย่างที่ถูกต้องทีนี้เรายังไม่พบระบบการปกครองที่พูดว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่เราพบแต่ระบบที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่เพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนอะไรก็ประชาชนแต่แล้วเรื่องมันไม่ไปจบลงที่ว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ซึ่งประโยชน์ของบุคคลหมู่หนึ่งคณะหนึ่งเรื่อยไปเพราะฉะนั้นอาตมามีความเห็นว่าเราต้องช่วยกันชี้แจงอบรมสั่งสอนลูกเด็กๆของเราให้รู้จักประชาธิปไตยแห่งศีลธรรมคือประชาชนคือประชาธิปไตยที่มีความหมายว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ก็แล้วกันจะให้หมู่คณะมาช่วยจัดก็ได้จะให้พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมมาช่วยจัดให้ก็ได้ขอแต่ให้เป็นว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในการปกครองในระบบที่เรียกว่าบิดาปกครองบุตรอย่างที่ชนชาติไทยเคยใช้ระบบนี้มาคู่กันกับชนชาติไทยนั่นแหละเป็นประชาธิปไตยกว่าประชาธิปไตยสมัยนี้ซึ่งเป็นเพียงประชาชนยื้อแย่งกันแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็กลายเป็นข้าศึกกับประชาชนระเลิดเปิดเผยจะอีกพุทธบริษัทมีประชาธิปไตยตามแบบของตนคือมีธรรมะเป็นหลักให้ผู้ที่มีความสามารถจัดให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่อย่างบริสุทธิ์อย่างบริบูรณ์มันก็พอแล้วขอให้ยุวชนลูกเด็กๆของเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเราก็คงจะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาได้ข้อ4ที่เป็นข้อสุดท้ายอยากจะให้หัวข้อว่ายุวชนควรยินดีรับ ถ้าจะพูดให้ชัดกว่านี้ก็จะต้องพูดว่าเยาวชนควรยินดีรับการขูดเกลาหมายความว่าเยาวชนของเรากำลังเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนด้วยเหงื่อใครด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเปรอะหนาไปหมดแล้วควรจะได้รับการขูดเกลาคำว่าขูดเกลานี่เป็นภาษาศาสนาคืออบรมสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวเสียนจริงโดยวิธีใดก็ตามที่ให้ของสกปรกนั้นมันออกไปให้ได้ก็แล้วกันทีนี้ยุวชนเขารู้สึกว่านั่นมันสูญเสียเสรีภาพเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้ใครมาขูดเขาหรือว่าถ้าเขาจะยอมรับระบบการขูดเมาเขาก็เห็นเป็นการเสียเสรีภาพผิดหลักประชาธิปไตยสูญเสียสิทธิมนุษยชนสูญเสียอะไรต่างๆหมดโดยพูดกันไม่รู้เรื่องเยาวชนที่เป็นชาวพุทธที่มีบิดามารดาเป็นชาวพุทธควรจะอยู่ในขอบเขตอันนี้คือว่ายอมรับการขูดเกลาขนบธรรมเนียมอันแท้จริงของคนไทยเราก็อยู่ในระบบที่ยอมรับการขูดเกลาให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ว่ากล่าวเพี้ยนตีสั่งสอนอบรมได้ทำปลอดภัยเดี๋ยวนี้เกิดมาบ้าก็ตามคนพวกตะวันตกครูบาอาจารย์บิดามารดานี่เพี้ยนตีลูกหรือศิษย์ไม่ได้เพราะมันเสียเสดีภาพหรือว่ากรรมจำกัดความคิดสติปัญญาของเด็กๆรูปมันเป็นป่าเพื่อนพ้นสมัยแล้วเราเยาวชนของเราจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะดีได้ทางไหนจะดีได้อย่างไรปล่อยให้มันทำไปตามลำพังมันก็ตายเร็วเข้าทางนั้นเองก็จะดึงมาทางนี้มันก็ไม่ยอมมันก็เสียเสียดีภาพนั่นคนแก่ๆมาตั้งหน้าตั้งตาพยายามอบรมลูกหลานกันเสียใหม่ว่าเด็กๆควรยินดีรับการขูดเกลาเยาวชนที่เป็นชาวพุทธก็ควรจะเรียกว่ามีสติปัญญาสมกับชื่อว่าเป็นชาวพุทธดังนั้นเขาไม่ควรจะหลงเสรีภาพบ้าๆบอๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้โดยที่แท้แล้วเยาวชนทุกคนควรจะพยายามทำตนให้เป็นลูกของพระธรรมที่จะทำมบุตรเนี่ยไปก่อนหรือว่าถ้านับถือศาสนาอื่นจะควรทำตนให้เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าบนสวรรค์หรือพระเจ้าที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงก็แล้วกันให้เยาวชนของเราทำตนเป็นลูกของพระเจ้าไปก่อนอย่าเพ้อดื้อดึงเลยพระเจ้าท่านสอนอย่างไรต้องการอย่างไรก็ต้องยอมทำไปก่อนสักระยะหนึ่งจนกว่าจะพ้นขีดหรือพ้นเขตทั้งความเป็นเยาวชนการศึกษาอบรมตลอดเวลานั้นมันก็จะทำให้เขาเป็นตัวเองได้ในที่สุดความเป็นตัวเองนี่สำคัญมากมีค่ามากทุกคนควรจะมีควรจะรู้จักเป็นตัวเองก็จะเป็นตัวเองไปตั้งแต่เด็กๆนั่นน่ะมันบ้า เรื่องมันก็มีอยู่คราวนี้มันง่ายๆอย่างนี้มันเขาจะต้องเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระธรรมหรือลูกของพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเป็นตัวเองที่เขาจะภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันไม่มีเรื่องร้ายไม่มีเรื่องเสียหายมีแต่เรื่องของความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้จริงเดี๋ยวนี้เยาวชนไม่ยอมรับการถูกเรามาบวชเป็นพระเป็นเนรก็ไม่เห็นดีพอใจในการที่จะรับการถูกเรากับสงวนไหว้ทุกสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษย์เดือดจนตาบ้าบอบอะไรเขาก็ไม่รู้ไม่เคยเชื่อฟังบิดามารดาที่บ้านมาอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่วัดเหมือนอย่างนั้นนี่มันระบาดกว้างขวางอย่างนี้เราจึงพูดกันเพื่อหมายว่าขอให้ศีลธรรมข้อนี้มีแก่เยาวชนคือยินดีรับการฝึกเราในที่สุดก็จะเป็นเยาวชนอภิชาตบุตรที่สามารถดำเนินกิจการต่างๆของประเทศชาติให้มั่นคงเจริญงอกงามได้เป็นแน่นอนทั้งหมด14ข้อพอเป็นตัวอย่างสำหรับท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ไปคิดนึกดูและก็อยากจะสรุปความในตอนท้ายของการบรรยายนี้ถ้าเรามีความเผลาโดยที่ไม่รู้ว่าจะให้ใครรับผิดชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเรามัวหลงจะทำแต่ในลักษณะที่เป็นการสั่งสอนไม่มีการกระทำที่เป็นการอบรมหรือการปลูกเราพ่อแม่สมัยนี้เรียกว่าไม่กล้าที่จะอบรมลูกหรือว่าตีลูกก็หวังแต่การสั่งสอนแล้วก็โยนหน้าที่นี้ไปให้ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนเด็กๆของเราไม่ได้รับการอบรมถ้าเราก็ไม่รู้จักว่าการสั่งสอนกับการอบรมนั้นมันต่างกันอย่างไรการสั่งสอนมันก็เป็นเรื่องบอกกล่าวให้จดจำกันไว้นานๆมันก็ลืมหรือไม่เท่าไรมันก็ลืมมันไม่มีการกระทำที่ซึ่งลงไปถึงจิตใจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจถ้าเป็นเรื่องของการอบรมจะต้องมีการกระทำหลายอย่างไม่เพียงแต่ว่าสั่งสอนอย่างเดียวจะต้องแวดล้อมเข้ามารอบด้านจนเกิดความรู้สึกในทางจิตใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจมีเครื่องสังเกตสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือความสลดสังเวชถ้าไม่ทำให้เกิดความสลดสังเวชจิตใจจะยังไม่เปลี่ยนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีการสลดสังเวชไม่มีความสลดสังเวชก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ที่ยุวชนของเราก็ไม่เคยมีอะไรมาทำให้เขาเกิดความสลดสังเวชเขากำลังพุ่งเพ้อเหอเหิงทะนงตัวไปตามแบบของเขาไม่มีโอกาสแห่งความสลดสังเวชถ้าเขาไม่รู้ว่าจะสังเวชอะไรไม่รู้ว่าความผิดเนี่ยกำลังท่วมทับอยู่แล้วหรืออันตรายกำลังมาอยู่รอบด้านหรือว่ากำลังเป็นอันตรายอยู่ก็ไม่รู้สึกเขาก็ไม่มีความสลดสังเวชซึ่งเขาจึงไม่สามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจแสดงว่าจะให้ลูกเด็กๆรู้จักบุญคุณของบิดามารดาเมื่อจะพูดซ้อนกันอยู่อย่างนี้มันก็ยังไม่ได้รับผลจนกว่าจะมีอะไรมาทำให้เกิดความสลดสังเวชจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแวดล้อมก็มาจากภายนอกก็ได้เกิดขึ้นมาในภายในก็ได้เขารู้สึกอย่างที่เรียกว่าสลดสังเวชกดเดียวอยู่ในใจในข้อที่ทำผิดต่อบิดามารดาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอบรมมันมีวิธีการมากมีรายละเอียดมากฉันขอพิรามาตั้งหน้าสังเกตศึกษาค้นคว้ากันต่อไปเดี๋ยวนี้เรามัวแต่สอนกันอย่างเดียวทั้งโรงเรียนปฐมมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือถ้าจะมีบรมมหาวิทยาลัยอาตมาก็ยังเชื่อว่าไม่มีการอบรมชนิดที่เกิดความสลดสังเวชมันสอนเป็นนักปราชญ์เป็นมหาปราชญ์เป็นอะไรไปไม่รู้จะไปกันถึงไหนวิเศษจุดแล้วมันก็ยังไม่เกิดความสลดสังเวชเด็กๆของเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจนี่ขอให้ช่วยกันสนใจในเรื่องนี้ให้มากเราจะบอกลูกเด็กๆให้รู้ว่าไอ้ศัตรูอันร้ายกาจของเรานั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าจิ้นตามเกียรติที่กำลังบูชากันนักลูกเด็กๆคนไหนก็บูชาเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติถ้าบางก็รู้นั่นแล้วระวังให้ดีมันจะกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าถึงจะรู้จักควบคุมเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินี่ให้ดีๆแต่ที่เห็นในบางกรณีที่ถ้ามันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆคือมีอันตรายเกิดขึ้นก็เรื่องนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะสลดสังเวชเขาจะไม่หลงในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติไม่รู้สึกว่าเราเกิดมานี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความอร่อยจนตลอดชีวิตแล้วก็ตายหน้าข้าวลงไปยุวชนของเรากำลังมีความคิดอย่างนั้นอยู่ก็ได้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าเขามีความคิดว่าเกิดมาแล้วก็ให้ได้อะไรอร่อยทุกอย่างทุกทางทุกประการจนกว่าจะตายหน้าข้าวลงไปอุตส่าห์เรียนอุตส่าห์ทำงานหาเงินเลือกก็เพื่อได้อะไรอร่อยทุกอย่างทุกประการจนกว่าจะตายหน้าข้าวลงไปเขาไม่มีความรู้อะไรมากไปกว่านั้นไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งเหล่านั้นเลยช่วยกันไปช่วยกันทำให้เขารู้จักอย่างนี้กันเสียทีถ้าอร่อยนั่นคือบาปทั้งอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นครอบงำอยู่ทั่วไปแต่อย่าไปโง่ไปหลงว่ามันจะได้ตามความต้องการของเขาไปเสียทุกอย่างเนี่ยสรุปความว่าเยาวชนที่ได้รับการอบรมอย่างนี้แล้วเขาจะทำความมั่นคงให้แก่ความเป็นชนชาติไทยได้เพราะอำนาจของศีลธรรมนั้นๆส ็นศีลธรรมโดยตรงก็มีโดยอ้อมก็มีเป็นวัตถุอุปกรณ์ของศีลธรรมอื่นก็มีการบรรยายเป็นครั้งที่12นี้สิ้นสุดลงอย่างนี้ที่นี่ขอสรุปการบรรยายทั้งชุดแห่งภาคมาฆบูชานี้ที่เราได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นการบรรยายถึง12ครั้งโดยหัวข้อว่ายุวชนกับศีลธรรมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับยุวชน ก็มาพูดกันจนหมดสิ้นหลังจะมียุวชนอภิชาติบุตรเราจึงคิด ที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยคุณธรรมต่างๆจึงบอกมนให้แก่ยุวชนในฐานะเป็นศาสตร์คืออาวุธที่มีคมจะตัดปัญหาต่างๆได้ในรวมเรียกว่าไตรรัตนศาสตร์สากลของพุทธบริษัทถ้ายังแยกให้เป็นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์อย่างละเอียดละออให้รู้จักใช้ศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์ซึ่งเราให้ชื่อสมัยว่าไทยตรียางคธรรมคือธรรมอันประกอบด้วยองค์สามประการสำหรับความเป็นไทยแล้วก็บอกวิธีการต่อสู้กับยุวชนว่าต้องใช้วิธีการต่อสู้เพื่อสำเร็จตามนั้นตามวิธีของพุทธบริษัทที่ใช้ศีลธรรมแห่งการต่อสู้จะใช้การต่อสู้ที่ปราศจากศีลธรรมเราบอกทางเขวของเยาวชนที่กำลังมีอยู่ให้เขารู้จักทางตรงและวันนี้ก็ได้บอกกันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะศีลธรรมสำหรับความดำรงอยู่แห่งชนชาติไทยอาตมารู้สึกว่าควรจะถือว่าเป็นการพูดอย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมแล้วสำหรับเยาวชนไทยเพื่อความเป็นอยู่ของชนชาติไทยหวังว่าเยาวชนอภิชาตบุตรจะเกิดขึ้นในโลกแม้ไม่ทั่วไปทั้งโลกก็ขอให้เกิดขึ้นในโลกของประเทศไทยเป็นอย่างน้อยจะเกิดขึ้นได้ทั้งโลกก็เป็นบุญกุศลของสัตว์โลกของโลกทั้งหมดเมื่อเขาไม่ยอมรับฟังมาเวลานี้ก็ฝากไว้เป็นของฝากสำหรับการอนาคตเมื่อบิดามารดามีความเข้าใจครูบาอาจารย์มีความเข้าใจผู้ใหญ่มีความเข้าใจสามารถทำให้เยาวชนเข้าใจก็ดูเหมือนว่ามันถึงที่สุดแล้วในการทำหน้าที่ของเราเมื่อเราได้ทำดีถึงที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้ถ้าจะถือเป็นการกุศลก็ไม่มีการกุศลอะไรจะยิ่งไปกว่าในการเสียสละของเราก็ได้ทำสุดความสามารถที่จะทำได้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะต้องรับบาปใดๆในข้อที่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนนี่อาตมาก็พอใจในการบรรยายเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับยุวชนนี้อย่างน้อยก็4ชุดของการบรรยาย แต่ละชุดไม่น้อยกว่า12ครั้งท่านจึงคิดว่าจะหยุดการบรรยายเรื่องอันเกี่ยวกับเยาวชนที่ท่านทั้งหลายบางคนอาจจะรำคาญอยู่แล้วในเวลานี้กันเสียทีนี่แสดงว่าปิดการบรรยายอันเกี่ยวกับเยาวชนไว้ทีก่อนพูดเรื่องอื่นกันต่อไปในภาคพิสาขบูชาอันจะมาถึงข้างหน้าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายเพื่อพระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดธรรมสาสยายเพื่อส่งเสริมกำลังจิตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนสืบต่อไปในการระบัดนี้